ngindingelele ke nami bathandwa egameni lenkosi. Ngicela ke sivule emaBhayibhelini ethu encwadini kaMathewu ku chapter 10. Sikule series yokubalansisa izinto ezithize esijwayele ukuyicizelela ekukhanyeni kodwa engingase kube nengozi yokusinikeza isithombo kungesisona ngoNkulunkulu uma zingabhalansiswanga ngezinye iy'mfundiso. Saqale sakhuluma ngendaba yenhlupheko. Siyathanda ukugcizelela ukuthi uNkulunkulu uyayivumela iy'nhlupheko, kodwa-ke sakubhalansisa lokho ngokuthi uNkulunkulu omuhle okuthandayo ukwenza okuhle ey'mpilweni zethu. Last week sakhuluma ngendaba yemkhuleko. Siyathanda ukugcizelela ukuthi uNkulunkulu kuyenzeka angayiphenduli eminye yemkhuleko yethu, kodwa futhi kubalulekile ukwazi ukuthi lezo zinto zama-exceptions uNkulunkulu ufuna silindele ukuthi imithandazo yethu iphendulwe masiyiletha kuyena. Ufuna simazi kanjalo futhi silindele ukuthi abe njalo. Namhlanje ngifuna ukukhuluma sibalansise le mfundiso yokuthi iy'mangaliso leziyana esasiyibona zenzeka ngesikhathi sabaphostoli, siyagcizela nakho ukuthi asingayilindeli ukuyibona zenzeka ey'khathini zethu. Kodwa nalapho ingozi ebakhona ukuthi abantu bangabona sengathi uNkulunkulu useqhelile ebantwini. uNkulunkulu akekho eduze nathi ngendlela ayeseduze ngayo noPetru noJohane, mhlawumbe noMoses ngesikhathi imangaliso isenzeka. uNkulunkulu akangeneleli ey'mweni zethu, akangeneleli masixakekile, akawavezi amandla akhe la simdinga khona. Leyo mfundiso inayo ingozi yokwakha ukucabanga okunjalo kumuntu. Yilokho-ke ngifuna ukukorrecta namhlanje, noma ngikubhalansise ngezwi likaNkulunkulu. Ngifuna ukukhuluma ngokuthi uNkulunkulu uhleze esebenza ey'mpilweni zethu noma esebenza ngendlela efihlekile. Kunegama elijwayele ukusetshenziswa ekuthiwa i-providence, okuchaza ukusebenza kukaNkulunkulu kodwa hayi ngendlela egqamile yey'mangaliso, esebenza nje ngezinto ey'jwayelekile kodwa yena uyasebenza. So masithi uNkulunkulu akasasinika isiphiwo sokuphilisa abagulayo, uNkulunkulu akasasinikeza isiphiwo sokuvusa abafile, isiphiwo sey'mangaliso ukwenzeka izinto ey'ngajwayelekile eziyimhlola ey'ngenzeki ngamandla abantu. uNkulunkulu akasasinika ngisho nesiphiwo sokukhuluma ama-language esingawafundanga. Masigcizelela yonke leyo nto, ungezwa sengathi uNkulunkulu sithi useqhelile ebantwini ngoba uNkulunkulu usondele mayenze imangaliso. Ngifuna ukukuvezela ukuthi kahle kahle le ndlela uNkulunkulu asebenza ngayo manje kithina iyona ndlela engcono kuney'mangaliso lezi uNkulunkulu ayezenza for i-purpose ethize. Awufuna-ke ama-point engifuna ukuveza leyo nto ngaphansi kwawo. Okokuqala, ngifuna ukukhuluma ukuthi uNkulunkulu unakekela wonke ama-details aphathelene nemizimba yethu. Uma abantu bekhuluma ngey'mangaliso, isikhathi esiningi basuke bekhuluma ngezinto ey'mbili, iy'mangaliso ekuphilisweni kokugula kwabantu, imangaliso eqondene nokuphila kahle emzimbeni. Okwesibili, bakhuluma ngey'mangaliso ey'qondene nokuthola ezomnotho noma ukudla, ungathi ukuphiliswa nokondliwa komzimba. Ilezo imangalisa abantu abahamba bayoyifuna nala kuthiwa ziyatholakala khona. Bafuna ukuphila ey'fweni zabo, bafuna ukudla ngoba belambile imisebenzi yamabhizinisi, ucishwa kwey'kweletu nalezo zinto ey'njalo. Uma kuthiwa wozolanda iy'nto zakho, kusuke kushiwo lezo zinto ey'mbili isikhathi esiningi. Ngifuna ukuthi kuwena uNkulunkulu uyawunakekela umzimba wethu wonke ama-details. Okwesibili, uNkulunkulu uyasinakekela ngakwezomnotho noma ezokudla okwey'dingo. uNkulunkulu u-involved kakhulu ekuyenzeni leyo nto. Okwesithathu, ngifuna ukubala ukuthi ekusebenzeni kukaNkulunkulu akusho ukuthi azikho izinto ayisebenzisayo. Ngifuna ukugcizelela lapho i-role thina ofanele siyidlale uma uNkulunkulu esebenza ngaleyo ndlela asebenza ngayo, siyibiza nge-providence. Bese ngithi okokugcina, kuyenzeka-ke every now and then singazelele singalindele uNkulunkulu angenelele ngesimangaliso ngoba phela uNkulunkulu ufuna ukuletha leyo balance kule ndlela esijwayele ukufundisa ngayo kuMatthew chapter 10 uverse 29 kuya ku-31 sithola lamazwi Akuthengiswa yini imzulili embili ngendibilishi na? Nokho akukho namunye oyakuwela phansi ngaphandle kwemvumo kayihlo. Kepha nani zibaliwe zonke iinwele zekhanda lenu. Ngakho ke maningesabi nina niyayidlula imzulili emningi. Akuthengiswa yini imzulili yinyoni eyincanyana cabanga ongcede yawazi bayawazi ongcede ama 2k sothi yini ngesingisi konje ungcede a very small bird cabanga inyoni encane kunezo zonke inyoni ongayicabanga indiblishi imali encane kunayo yonke imali ongayicabanga angazi noma sakhona nama cent manje kodwa usheleni ishuma isabona lezo imali inyoni encanyana idayiswa ngemali encanyana inevalue encana kho muntu onendaba nayo kangako awuyimisele ngisho ukuyithenge le nyoni ongayifuni ngisho njengepet laba bathanda ukugcina ilwane samapet uthi nokho uJesu lokhulumayo nokho akukho namunye oyakuwela phansi ufe ngaphandle kwemvumo kayihlo le nyoni ezingeyilutho ezingena value etheni nokho uNkulunkulu uqaphe yonke into eqondene nokuphila kwazo ngeke zife kungakafika isikhathi uNkulunkulu afuna zife ngaso ngamanye amazwi ziyohleze ithola ukudla ezikudingayo ziyohleze iphila noma ungayizingela ngesilingi noma ungayibekela imigogo ufuna kuyibamba ngeke uzuyithole uNkulunkulu engakavumi uNkulunkulu ugada ukusebenza komzimba wayo emlenyoni ugada ukuthi ingaguli ugada ukuthi ingabanjwa amakati ingabanjwa ezinyilwane nawe ungayitholi ikuthola ukudla okudingayo ikwazi ukuzala ibe nabantwana ithola idleke ithola izihlahla ezisafe wonke ama details empilo yalenyoni encanyana uNkulunkulu wagadile akukho okwenzeka kuyona uyihlo osezulwini engazanga zavume usebenza eyimpilweni zeyinyoni uNkulunkulu eyincanyana athi ke kuverse 30 kepha nani zibaliwe zonke iinwele zekhanda lenu ngakho ke maningesabi nina niyayidlula imzulile eminingi uma uNkulunkulu enayekela iinyoni ngaleyo ndlela and azikho imangaliso oyibonayo eyinyonini akekho hamba ayobeka iinyoni izandla ngoba inyoni isiyagula emhlangano ubeka izandla ukuze ivuke iqinqo akekho ayikho fasting eshawayo ukuze inyoni ithole imiqhakazo ithole nokudla ezikudingayo ngendlela emangalisayo ayikho nemana eyehle ezulwini ukuthi inyoni zizodla kodwa uNkulunkulu uyayinakekela ayikho kuyona efayo uNkulunkulu engavumanga without imangaliso uNkulunkulu is heavily involved eyimpilweni zalezi inyoni Usuke uJesu nina maningesabi ngoba niyayidlula imizwelo eminingi noma sehlanganisiwe ziningi leyinyoni uNkulunkulu ayinakela one by one wena uwedwa uyayidlula kakhulu uNkulunkulu oyinakekelayo uNkulunkulu okunakekelayo wena awudingi imangaliso ukuze uNkulunkulu asebenze empilweni yakho ukuthi ayikho into eyimiracle owake wayibona yake yenzeka kuwena akusho lokho ukuthi uNkulunkulu ukude nawe akekho involved Akudingi ukuthi kube nento eshaqayo engakazi bonakale eyenzakalayo ukuze sazi ukuthi uNkulunkulu uinvolved empilweni zethu ukhona uyasebenza uma esebenza ezinyonini kangakanani kithina esine value edlula ezinyoni uNkulunkulu osinakekelayo noma zingekho imangaliso Niyalizwa iphuzu lami bazalwane Uthi verse 30 Zibaliwe zonke iinwele zekhanda lenu. Uyazazi uNkulunkulu. Kwabanye mhlambe zi 100,000 thina ziyancipha mhlambe ila kubo 80,000 manje zehlele enzansi kubo 50. Kwabanye sezaphela zikho. Nami angizazi ukuthi zingaki. Kodwa uNkulunkulu uyazazi inwele eyisemakhanda ethu. Leyo nto indlela yokufanekisa indlela uNkulunkulu azi ngayo ama details empilo yethu nendlela asinakekela ngayo uNkulunkulu. Uma azi inwele ukuthi zingaki, wazi lama cells akhipha inwele ukuthi mangaki. Wazi ukuthi inwele ikhula kanjani, angazi nami kwenziya kanjani. Umsoco mupho odingakala nye ngizwe ukuthiwa makhona umsoco oshodayo, then inwele zisheshe iqathako into efana naleyo. UNkulunkulu uyayazi leyo nto, uyazi ukuthi ukudla makungena kuhamba ngami ngamapha amathumbu ku-absorbeka kanjani emthambeni yegazi, igazi ligijima kanjani lize liyofika kulama cells aproduce inwele. Wazi wonke ama details emzimba yethu uNkulunkulu. Wazi blood flow yethu. Wazi ukusebenza kwamaphaphethu uma siphefumula. Ma wazi ukusebenza kweimmune system yethu uma kunezifo, ama infections esiba nawo, izifo esizitholayo. Wonke lawo ma details uNkulunkulu uyawanakekela ukuthi wazi sibalo seyinwele zethu. Indlela kaJesu yokuthi awekha ama details omzimba wethu uNkulunkulu angawanakekeli, angawazi. Angidingi ukubona ishosha sisukuma ukuze ngazi ukuthi uNkulunkulu is at work. He is at work la emzimbeni wami, ingakho yonke into ifunctiona. Nezo bathandekayo. Ma ngithola umkhuhlane kodwa ngingafi ngenxa yawo ngibe ngcono. UNkulunkulu owazi ukuthi lamaphilisi engiwadlayo ayeswini angena kanjani egazini, uyo wenza ahamba yothinte lapho kufanele athinte khona ukuze iphelele infection umuntu abe ngcono angafi. Makuthiwa kunento etholakala emzimbeni wakho, bakuprescribele into eyithize, yebo uyazidla lezi zinto eyithize, kodwa uNkulunkulu owazi ama details okuphola komzimba nokululama komzimba, umzimbulwe nezifo kuwona. Siphila eyifweni leze sijwayele ngendlela ejwayelekile ngenxa yokusebenza kukaNkulunkulu. Asidingi ukuzwa kuthiwa ubekwe izandla wase wahamba umkhuhlane bese uthi oh bekuNkulunkulu ke lo. Cha, kuNkulunkulu ngidle angazi kudliwana ama antibiotics nani. UNkulunkulu owenza lo mzimba wami uresponde ngendlela efanele kule zinto engiyidlayo. UNkulunkulu lo wenza, uzobona mayichaze lezi zinto, owenza lo dokotela akwazi ukudiscover ukuthi khona into enje engenza umzimba womuntu ube ngcono, uyena owenza ngikwazi ukuthola isikhathi naye ngimthole esengqondweni, akwazi ukubona ukuthi ngiguliswa yini, anginikeze umuthi ofanele, ngibe nemali yokuthenga, mangudla ngempela ungisize. UNkulunkulu is at work kuwona wonke lama details. Asidingi simangaliso bazalwane ukuthi azikho imangaliso manje. Akusho ukuthi khona shoda ngakho iNkosi engasenzeli khona. Zazinenjongo yazo imangaliso. Khona izathu uNkulunkulu ayezenzele zona, kwangasi inhloso yakhe ukuthi abantu baphile ngeimangaliso. uNkulunkulu akeve eminingi makuneimangaliso emncane mazingekho imangaliso. Sowe kunezathu esispecial uNkulunkulu asuke efuna ukusenza, njengokuthi kunezambulo ezintsha afuna ukuyiletha. uNkulunkulu bekade ingekho into ebhaliwe, manje usefuna kube namazwi abhaliwe abantu afuna bawakholwe ukuthi avela kuyena, bese nikeza umbhalo walawo mazwi imanganiso. NjengoMoses siyamkhola ukuthi amazwi awabhali kwathi zokuqala ziwu-5 zayivela kuNkulunkulu, ngoba ubani ongakwazi ukuvula ulwandle abantu bahambe kulona. Uma uNkulunkulu esiza le ndoda ivula ulwandle, ngiyakholwa ukuthi nekushoyo le ndoda uNkulunkulu uzoqinisekisa ukuthi ingasikhulumela amanga. Ufuna siyikholwe uNkulunkulu. Ma kuqhamuka umuntu kaIsrayeli efana nje nabanye abantu, athe suka athi yena uyindodana kaNkulunkulu, asimkhonze njengoNkulunkulu. Sazi kanjani ukuthi akusiyuhlanyo nje osukwe ukuhlanya ekhanda lakhe? Sazi kanjani ukuthi umuntu simbonile efana nabanye abantu, ingekho into ehlukile ngaye uNkulunkulu? Bese uJesu, noma ningakholwe ngikushoyo, kholwani kodwa ngenxa lemsebenzi eniyibonayo ngiyenza. Imangaliso zinenhloso yokufakazela izinto eyithize ezingajwayelekile uNkulunkulu afuna ukuzenza. kakusiyo indlela ejwayelekile uNkulunkulu afuna ukusebenza ngayo kubantu, ejwayelekile yile asebenza ngayo kuthina manje. Ayichazi ukuthi iNkosi ikude iqhelile, kodwa kunjengoba uNkulunkulu efuna kube njalo. Amen. Singabi ne-envy nokuthatheka masizwa abantu bethi kuneyimangaliso emabandleni abo. Beclaim ukuthi ziyasukuma izishosha kubona kuvuswa abafile abagulayo bayaphiliswa. Singabi singezo sengathi khona okushodayo ukuthina nxa abantu besho njalo. Akukho okushodayo, konke uNkulunkulu afuna sibe nakho nafuna kwenzeka emzimbeni yethu uyakusebenza emzimbeni yethu ngale providence, ngale ndlela yakhe yokubala inwele nakho konke okwenzeka emzimbeni nomuntu ama details akho. uNkulunkulu uyakusebenza kuthina, abayigcine imangaliso zabo. Futhi mase sikhuluma inyani, azikho bangcwele, azikho, azenzeki. Noma bangayimemezela bayifake kuma poster baze bamisa abantu ukuthi bafakaze ukuthi ziyenzeka, kodwa inkohliso. uNkulunkulu akasazenzi imangaliso ngesikhathi siphila kusona ngalendlela ayezenza ngayo ngeikhathi abapostoli, ngoba kwakunenjongo esiyafezeka. Injongo ebalulekile ukuthi silikholwe izwi lalikhulunywa abapostoli, ngoba sasizolikholwa kanjani ngenye indlela? Lamazwi engiwafundayo abhalwe uMathewu, ngangiyokholwa kanjani ukuthi ngempela ayizwi likaNkulunkulu uma uNkulunkulu wayengenzi into emangalisayo ukuze sikukholwe lokho? Amen. So ke iphuzu lami la ukuthi uNkulunkulu uyasebenza emzimbeni yethu. Asidingi umpostoli Mbumbulu namprofethi Mbumbulu ozosibeka izandla. Asishodi ngalutho. Okwesibili, masiza kule zinto zokomnotho, ngoba ezinye izinto zozakuthiwa kwenziwa imangaliso ngazo lezi. Nalapho ngifuna ukukuvezela ukuthi uNkulunkulu is heavily at work. uNkulunkulu ubhizi ukusebenza. Asidingi iprayer eyahlukile ezocisha izikweletu. Khona indlela uNkulunkulu asebenze ngayo ukuze inkinga zezikweletu zisolveke. Asidingi ukuthi kuthiwe kunesimangaliso ukuze sibone ukuthi uNkulunkulu unathi futhi uyasilekelela. Okokuqala nje, uNkulunkulu yena okontrola indaba yokubikwa kohulumeni. Mayifunza ukufunda amavesi ambala la, mangakwazi ukuvula masinyane ungilalele nje. KuDaniel kuchapter 2, mangikufundela uverse 20 wakhona. UDaniel wathatha wathi, malibongwe igama likaNkulunkulu kusukela kwaphakade kuze kube phakade, ngokuba ukuhlakanipha namandla kungokwakhe. Uyaguqula izikhathi nezinkathi, uyasusa amakhosi abeke amakhosi, unika abahlakaniphile ukuhlakanipha nokwazi kwabaqonda ukwazi. uNkulunkulu yena osusa amakhosi abeka amakhosi. OPresident basuswa uyena babeka uyena. OMinister basuswa uyena babeka uyena. Abantu abasemaphalamende basuswa uyena babeka uyena. Abantu abenza izinqumo ngokomnotho uNkulunkulu olawulayo ukuthi yobani. Nama CEO, nabantu bako HR, nabantu abainterviewayo basuswa uNkulunkulu babekwe uNkulunkulu. Amakhansela, amabhenki, uNkulunkulu lawula iy'nqumo ezenziwa abantu, noma abantu bevota, noma abantu bapromothane ngokwama-interview nokokufunda kwabo, kodwa konke kwenziwa uNkulunkulu, usho uDaniel. uNkulunkulu unamandla okunquma ukuthi uyawuthola umsebenzi noma uthola umsebenzi. Emabhenki kuhamba kanjani, umnotho uhamba kanjani, siyaceba noma sibampofu, uNkulunkulu ulawula wonke lawo ma-details ngendlela yakhe ongathi mawuthandi undercover. Indlela efihlekile. Asidingi ukuthi kube nesimangaliso ukuze sazi ukuthi uNkulunkulu uyasebenza ukuze asilekelele kwezomnotho. Niyezobathandekani? Kungenzeka ngalutho okushaqisayo nokuyisimanga, uNkulunkulu suke ebhizi esebenza. Uyasebenza uNkulunkulu. encwadini ka Amos omunye wabaprofeti abancane lapha ngasekupheleni kweTestamente elidala uNkulunkulu ulawula ama disaster izinto eingalindelekile ngisho neingozi ezenzekayo uthi uAmos kuchapter 3 uverse 5 inyoni ingawela yini ogibeni olisemhlabathini uma kungekho ecushwe ngakho na unochaka ungayisukela inemhlabathini uma impela ungabambela utho na lingabethwa yini icilongo emzini qede abantu bangathuthumeli na umuzi ungehlelwa yini inhlekelele uma engayenzanga usimakade na just like lezi zinto ebeyibala inyoni iwele emhlabathini ngoba icushiwe unochaka usuku ugcume ngoba kunento osuyibambile emabantu banyakaza ngoba bezucilongo likhala kanjalo neinhlekelele ama natural disasters ama earthquakes ama tsunami ingozi zeimoto ingozi zokudilika kwamabhilidi ingozi zokulimala kwabantu nayo yonke into engalindelekile o covid okutholakala kwa cancer no TB emzimbeni wakho zonke lezi zinto uthi Amos azinakwenzeka usimakade engazenzanga nezo bazalwane uNkulunkulu lawula ukuthi obani abakuhulumeni ulawula ukuthi yini eyenzekayo ngesikhathi besabusa labo bantu kuzokwenzeka nemnothweni iziphi izinto abantu abangazazi kodwa izokwenzeka izoqhamuka nini iCovid azovola namabhizinisi iyophela nini imisebenzi nokunakho konke okunye okwenzakalayo abantu abangakuhlelile abangakwazi yonke inhlobo yenhlekelele ngabe into enhle noma embi ilawulwa uNkulunkulu Uyabona ukuthi uNkulunkulu angenza kanjani ukuthi ube nakho okudingayo noma ungabi nakho. Angalawula kanjani ukuthi kwenzekani ezimalini zakho investile ziyakhula noma ziyehla yini na? Ibhizinisi onalo liyaphumelela noma liphumeleli yini? Uyabona ukuthi uNkulunkulu ukulawula kanjani konke lokho singekho simangaliso esenzekile. Ilo mqondo engifuna niwuthole bazalwane. Ukuthi uNkulunkulu uyasebenza ezimpilweni zethu ngaphandle kokuthi kuthiwe kune miracle eyenzekile. Asidingi ukubona imangaliso ukuze sazi ukuthi iNkosi ikhona phakathi kwethu futhi iyasebenza. Izithi incwadi yezaga izaga 16 ulawula ngisho kuzo abantu makuthiwa qondene nje icoincident noma ichance nje yenzekile. It was by faith abanye basho njalo. Uthi Proverbs 16 verse 33 unkatho lwenzelwa emathangeni ngokukhonto kuthi unkatho kufana no umuntu ma abantu mabegembula athatha idaye salitha liginqe lishaya 6 bese wina ama million noma abhali inumbers elotho zibe u6 ivele iqondane kube ezakha wena ama million ukuthatha ichance nje flip off a coin abanye basho njalo head or tails will flip bese miliphuma liwe heads or tails bona kwakuthiwa unkatho umuntu uthi umuntu wayehlala phansi bese bayenza lento ababeyenza sazi ukuthi kwakuyini uthi kepha sonke isinqumo salo sivela kusimakade ukuthi idayisi lishaya u6 noma lishaya u3 noma lishaya u1 abantu bese casino uNkulunkulu odecide le yonto ukuthi mabe phonsa phezulu icoin lipina li heads tails ukuthi gcina kuhleleni phansi ukuze iKaizer Chiefs igadle ngapha noma igadle ngala. uNkulunkulu osuke decide leyo nto leyo. Ngakho nalezi zinto wena ezenzeka empilweni yakho ubone ngathi kuqondana izinto nje. uNkulunkulu usuke esebenza kulokho kuqondana kwezinto lawa ma chance enzekayo. Wena obone ngathi izinto ezenzakele uNkulunkulu usuke esebenza lapho ukuze afeze injongo zakhe empilweni yakho. uNkulunkulu busy empilweni zethu bazalwane. Ubusy ngayo yonke indlela zonke izinto ezenzekayo kuthina zisuke zenziwe uNkulunkulu. Lento yokufika emall ungayitholi parking noma uyithole. uNkulunkulu kusuke decide lezo zinto ezinjalo. Uthi uyafika esitolo sekuvaliwe noma ufike kusavuliwe. uNkulunkulu onquma lezo zinto ezinjalo. ukuthi uthi uyapheqapheqa ubona umsebenzi oqondene nawe mawu apply bayibona ngempela iCV yakho noma futhi kungenzeki uNkulunkulu obuka zonke lezi zinto ezifana nalezo uNkulunkulu uyayifeza injongo zakhe kuwena kungenamprofeti okubeke izandla nokhulume izwi phezu kwempilo yakho whatever that is niyazo bathandekayo ashoti ngalutho uNkulunkulu uphakathi kwethu wenza konke afuna ukukufeza asidingi ukubona izinto ezingajwayelekile leze ejwayelekile ziyisandla sikaNkulunkulu uyasebenza uNkulunkulu ngendlela ejwayelekile ibizwa ngeprovidence leyo nto uma ufuna ukuyibheka ngamagama akatheology kuthiwa providence kuchaza ukusebenza kaNkulunkulu engekho othukile wamangala kodwa inkosi ididiyela izinto undercover ukuze kwenzeke exactly lokhu afuna kwenzeke isikhombisa okunye okushaqayo ngicela uyivulele kwiZenzo chapter 4 uzothi omunye ngiyakuzwa ke yesu uNkulunkulu namaplans awenzayo kodwa ke phela ngeke uvimbe ukuthi abantu kube nezinto ezimba abazenzayo ezisuke ingekho emaplanini kaNkulunkulu abantu mabona ke sikuphi isandla sikaNkulunkulu ukuthi umuntu angihlukumeze nomenze into embi kimina egcine ngilimazile empilweni yami umuntu aphuza dakwe adrive imoto abulala izingane zami sikuphi isandla sikaNkulunkulu lapho zikhona phela izinto ezinjalo uNkulunkulu angayilawuli izono zabantu bese lencwadi ithi akusinjalo ngisho ukona kwabantu inqumo bona abazenzayo noma be accountable for inqumo zabo kodwa uNkulunkulu ulawula nanokuthi yini abangayenza yini abangeke bayenze kuZenzo chapter 4 verse 27 kukhulunywa ngesono esidlula zonke izono ezake zenzeka emhlabeni isono sokubulala indodana kaNkulunkulu uthi verse 27 ngokuba kuwo lowo muzi khomba iJerusalem uHerod uPontius Pilato nabezizwe nabantu bakaIsrayeli bahlangana bamelana nenceki yakho engcwele uJesu owamgcobayo uyasikhumbula leso sigungu lolozungu lwakhiwa lawo ma role players amaningi ahlangana ukuze uJesu agcinele ngesiphambanweni uHerod khona akwenza uPilato kunokuthi aphode ijustice akhulule umuntu ongenacala efuna ukuthola isixhuku naye wenza isinqumo sokuthi uJesu akabulawe abezizwe amaRoma amthatha ngempela yombethele esiphambanweni enza isono nawo ngokwawo abantu bakaIsrayeli abafarisi emizazi imthetho abapriesti abakhulu kaIsrayeli bamakhela uzungu babenomona ngaye amaJuda avuma athi mbethele ziningi izinto ezenzeka abantu beyinqumela ukuzenza ngokwabo benza izinto eziyisono ukuze uJesu abulawe bese siku verse 28 bahlangana ukwenza konke lokho ukufeza lokho owawuyimisele ukuba ikwenze phambilini ngesandla nangecebo lakho ukuba kwenzeke uHerod uPontius Pilato amaRoma uIsrayeli nabo bonke abambethela uJesu bahlangana bakwenza lokho ukuze bafeze icebo likaNkulunkulu lezi zinto abazenza lezi yazona abazenza futhi abayogwetshwa ngenxa yokuzenza lezo zono kodwa uNkulunkulu was in control wayingeka bula uJesu uNkulunkulu engahlelele ukuthi kube njalo ngamanye amazwi ngishizona abantu abazenzayo inqoma abantu abazenzayo eyiphambene nentando kaNkulunkulu uNkulunkulu is still in charge of ukuthi kwenzakalani eyinqumweni abantu abayithathayo nezo lento bazalwane ungayicabanga kakhulu sobe sikuxoxe leminye imibuzo eyivusayo kodwa ivesi lisho njalo lithi ivesi uNkulunkulu uyalawula walawula ukuthi uPilato wenza siphi isinqumo walawula ukuthi abapriesti bamzonda uJesu bamfela umona bafuna ukumbulala wayehlelile uNkulunkulu ukuthi indodana yakhe ayizizofa waprofesa kuIsaiah 53 inceku kaSimakade iyofika ithwale izono zethu ngemvimbo yayo siphiliswe wayehlelile ukuthi uNkulunkulu kwenzeke lokho, wayengaqageli ukuthi kuzokwenzeka noma kuzukwenzeka yini. Wayazi ukuthi abantu bayokwenza izono, wahlela yena. Ngakho ngithi kuwena, ngisho ama-details okuthi abantu bakwenzani wena, alawulwa uNkulunkulu. Alawulwa uNkulunkulu. uNkulunkulu ayikho indlela edlula le asebenza ngayo empilweni yakho angasebenza ngayo. Le asebenza ngayo, uyena genuine one lo. Imangaliso imfakela ngeyinjongo eyithize. Kodwa izinto uNkulunkulu afuna ukuyifeza empilweni yomuntu, uyifeza ngale ndlela engiyichazayo iBhayibheli elikhuluma ngayo. Ngakho masithi kunina bathandwa, imangaliso kwakwezesikhathi abapostoli ukufeza iyinjongo yikaNkulunkulu ngaso, asithi khona into enishoda ngayo. Asithi khona esikuphuciwe singasenakho. Bese sigcina silingeka ukuyofuna laba bathi ziyenzeke imangaliso besikhohlisa. Bese uthi mawufika nje kuthi unamaleni. Awuzi kwi-man of God empty handed. Bakukhuthuze bakukhuthuze. Ngoba uthi ufuna imangaliso ngoba ucathi kunento eshoda ngawe, phelele, phelele. Akukho ngenakho. Ithike ngivale ngalamaphuza awu-2 okugcina wona mafishane. Lento engichazayo uNkulunkulu mayefeza kuwena nayikela umzimba wakho eyifuweni nasekuguleni nayo yonke into engenzeka kuwona. Uyenza ngama-means noma usebenzisa izinto eyithize. Ngakho kubalekile ukungahlali phansi ukuthi uNkulunkulu uyasebenza wena uzukwenza lutho. Lento engiyichazayo ikhuluma ngendlela yokusebenza kaNkulunkulu esebenzisa izinto ezijwayelekile. Ukuze uphile emzimbeni ungaguli idla kahle. Balekela ama infections ngendlela okuthiwa sobalekele ngawo. Lalela udokotela udla medication akunikeza yona. Kulezo indlela zokusebenza uNkulunkulu ufeza injongo zakhe. Kulezo zinto ezenziwa wena uNkulunkulu achieve izinto afuna ukuyiachieve empilweni yakho. Mangichaza ngokusebenza kaNkulunkulu ngeprovidence ngendlela undercover engabonakala engazona imangaliso, ngikhuluma ngokusebenza kaNkulunkulu ngeyinqumo wena ozenzayo. Ngezinto ezenziwa wena njengoba kuvela lapha ukuthi uJesu wabethelwa uNkulunkulu uJesu. Kwakuyintando kaNkulunkulu ukuthi uJesu afe, kodwa wakwenza ngesinqumo sikaHerod, nesinqumo sikaPilate, nesinqumo sabapriesti abakhulu, nesinqumo sikaJudas. uNkulunkulu le ndlela yakhe yokusebenza uyifeza ngendlela ejwayelekile. Ngakho yenze into ejwayelekile uNkulunkulu athe yenze. Ekwenzeni kwakho kanjalo uNkulunkulu uyofeza injongo zakhe. Kwezomnotho lalela abazali, mabethi hamba ofunda, zimisele, vuka musukulala, jwayele ukusebenza kanzima, hamba ofuna umsebenzi, qala i-business, emiya kuma interview, zimisele umsebenzi owenzayo. Ekwenzeni kwakho lezo zinto uNkulunkulu uzoyifeza intando yakhe. Amen. Cela ukuvala ngamahubo 135. Ihubo lika 135. Ngifuna ke ukuthi noma ngisho kanjalo bazalwane futhi ngikhuluma iqiniso kuyona ndlela kaNkulunkulu ejwayelekile le. Kodwa ke uNkulunkulu wenza umathanda wakhe. Usangasenza isimangaliso. Engikwazi ukuthi akasabanika abantu iziphiwo zemangaliso ngoba sikho isizathu salokho. Indoda ethi fikani ngo-5 ntambama niletha abagulayo nishaya ulayini ngoba izobe baphilisa iyanikhohlisa. Kodwa uNkulunkulu uthe asibathandazele abagulayo, yena ngentando yakhe angazenza imangaliso amphilise umuntu. Abanye abaphilisa ngendlela eyimangaliso, indlela ejwayelekile ukuthi abaningi uzobaphilisa ngamaphilisi nemithi abayidlayo nokugada kwabo ukungaguli nokudla kahle nokulalela odokotela. Kodwa ke uNkulunkulu lithi leli hubo kuverse 6, 135 verse 6, noma yini usimakade ayithandayo uyayenza ezulwini nasemhlabeni, emanzini nasezinzulwini zonke. Ukukhuphuka emukhuphula iyinkungu emkhawulweni yomhlaba, enze imbani ibe imvula, akhiphe umoya eyingqabeni zakhe. Ayikho into uNkulunkulu athanda ukuyenza angayenzi. Indlela yakhe le yokusikhumbuza, khona namanye amavesi akanje yokusikhumbuza ukuthi uNkulunkulu owenza noma yini ayithandayo, ngeke umfake eboxini elithizeni. Ngakho ukuzwe abanye abantu obathembayo ngempela, abantu engeke ngibasukele ngokuzama ukubamba abantu inkunzi beba beqamba manga ngemangaliso engenzeki, umuntu akhulume ngento eyisimangaliso ukuthi yenzeka noma ngingazi ngenabufakazi, kodwa uNkulunkulu angazenza izinto ezinjalo. Ingakho nathi siyithandazela. Uma odokotela sebethe isifo silapheki abasazi benze njani, ngiyathandaza ukuthi iNkosi awenze isimangaliso la. Kuhle ukwenza njalo ngoba uNkulunkulu owenza noma yini ayithandayo. Hlezi uNkulunkulu athande ukwenza isimangaliso. Futhi mayise senzile akusho ukuthi sekuneziphiwo seyimangaliso bese ngizuzana nizoshawula yini nginibeka izandla nonke. Nenze sho futhi ukuthi niyawoma nginibeka izandla niphathe nemali. Kodwa uNkulunkulu angazenza imangaliso bangcwele. So ke masifundise ukuthi ningayilindeli, philani ngendlela ejwayelekile. Sesuke singasho kodwa ukuthi uNkulunkulu akakwazi ukuzenza uma ekhetha ukuzenza. Sinifundisa nje ukuthi uNkulunkulu sambulela ukuthi kakusisi isikhathi lesi seyimangaliso, isikhathi sokwazi izwi lakhe silikholwe bese siyaliphila ezimpilweni zethu. Sethembe uNkulunkulu ukuthi asebenze ngalendlela ajwayele ukusebenza ngayo, hayi ngeyimangaliso evela qwaqwa kwi-history yendlela uNkulunkulu asebenza ngayo. Amen. Masithandazeke.